Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Bæði vinstri og hægri menn í Evrópu réðu ráðum sínum helgina og var ósigur Viktors Orbáns í Ungverjalandi þeim ofarlega í huga. Við fjöllum það síðar í speglikvaldsins en byrjum á Spániu hraunflæðislíkanni veðurstofu Íslands. Grindavík og Hveragerði teljast í mesta hættuflokki í þessu nýja mati á hraun, vá, áreikinnesi og höfuborgarsvæðinu. Hættumatinu ætlað að kortleggja hvar hættur geta skapast í ljósi gosögu svæðinsins. Það Hildigunnur H.H. Thorsteinsson, forstjóri veðurstofunar og Sigrún Karlsdóttir, skrifstofustjóri náttúruvarþjónustu á veðurstofunni, eru komnar til að útskýra hvað í þessu felst. Verið velkomnar.
Við erum vön því á liðnum árum að fá reglulega svona hraunflæðis áætlanir einhverjar en það ganga venjulega út á hvernig líklega má búast við að verði næst þegar það gís á Reykjanesinu í nánd við Grindavík en það ekki alveg súspá sem þið eruð að leggja fram í dag er það.
Nei, nú erum við að skoða langtíma hættumat fyrir allan Reykjanesskagan og meiri sér að skilgreinum hann svolítið vítt alveg austur fyrir fjall og erum að skoða þessi sjö eldstöðakerfi sem eru á þessu svæði og hvaða svæði gætu verið útsett fyrir hraunavá og einhver tíman í framtíðinni.
Byrjum aðeins kannski aftar í sögunni. Hvernig kemur þetta verkefni til og af hverju verið að leggja mat á þetta akkurat núna?
Við höfum nú lengi þurft og verið að vinna í eldfjallavá land allt en eftir að jarðhræringarna byrjuði út á Reykjanesi þá kannski kom meiri slagkraftur í þetta og til fengum styrkingu frá ráðuneytinu til þess að flýta þessari vinnu. Og til við vorum spurð, þurfum við ekki núna að flýta hættumati fyrir Reykjanesskagann, hvað tekur það eitthvað langan tíma að vinna það? Og með við þá starfkrafta sem vorum með, þá hefði það tekið okkur 12 ár. Og það er svolítið langur tími. Þannig að, og á sama tíma var atburðarásin í fullu við Sundhnúksgígaröðina. Þannig að við fengum góða styrkning hvað ráðuneytinu til að takast á við og gerum núna ráð fyrir að verkefni tækjum 2 ár. Og þetta er hluti af því verkefni.
Og þegar þið fóruðu að skoða þetta þá var það raunum svona Reykjanesi plús eða ekki? Þið eruð að skoða alveg bara upp í Hvalfjörð og langleiðina Selfossi eða hvað?
Jú, okkur þótti skynsamlegast að taka öll eldstöðakerfin sem eru á þessu svæði og horfa á þetta heilstætt og það sem að náttúrulega við sáum í atburðunum eins og í Sundhnúksgígaröðinni að þá var mjög mikilvægt að taka til fleiri þátta eins og taka með jarðskjálftana og taka með sprungur til viðbóti við það sem við höfum verið að horfa á og höfðum verið að horfa á fram til þessa. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur eins og hér á landi að taka fyrir öll þessi kerfi okkar og þegar við erum fjallum í Reykjanesi að þá var mikilvægt að taka öll kerfin sjö. Og þess vegna er svæðið svona stórt.
Þetta eru sjö kerfi, þetta eru 14.000 ár sem þeir eru að skoða því gerðu hvað, 41.000 hermannir og hver er niðurstaðan?
Niðurstaðan í rauninni kollvarpar ekki okkar fyrir skilningi. Við horfum bara jarðsögu skagans og horfum á þau hraun sem hafa runnið á síðustu 14.000 árum, þá getur man svolítið séð hvar er mesta hættan á að hraun komi aftur. Og hermanninar, rúmlega 47.000 einmitt, þær sýna þetta en sýna það kannski á betri veg og við erum að setja þetta fram á í svona kortasjá og í þekjum, þannig að það er auðvelt fyrir sveitafélög fyrir innviða að sjá hvernig þetta snertir þeirra starfsemi.
Og kannski almenning líka því að opnuðu vefsetur eldfjallavá.is, ekki satt?
Jú, mikið rétt.
Þar sem að hver sem er getur farið inn og svona aðeins, já, eiginlega bara leikið sér, skoða aðeins hvernig þetta gæti litið út í hans hverfið eða götu þannig séð.
Jú, því að það er ekki bara nöðsynlegt að sveitafélög og þau sem hafa skiplað sér ábyrð viti hvar hættan getur stæðið að. Við þurfum að auka vitund almennings líka, við búum í lifandi landi og við þurfum öll að vera undirbúin fyrir hvað getur gerst.
Og þegar þetta er allt saman vegið og metið, hvaða svæði eru þá undir?
Þegar við horfum á þessa hættuþætti með hraunavá og þá er það tvennt, hversu nálægt eru gosupptök, þannig að hérna, og þegar hvar gosi kemur upp og svo hvar getur hraun runnið. Og þar er það landsvæði sem skiptir máli hvernig landslæði er, hvort þú sért upp á fjallstoppi eða nýr í dal. Og þegar við horfum á þetta saman, þá eru nokkri staðir sem við þurfum að horfa sérstaklega til. Það er Grindavík sem kemur kannski ekki óvart með við hræringarna sem hafa verið orðið þar. Við sjáum líka að hraun getur flætt í hluta Hveragerðis og það er út því að það liggur við rætur Hengils og Hrómundatindar sem eru eldstöðar þar. og svo sjáum við að Hafnarfjörður, hluti Hafnarfjörðar, er útsettu fyrir flæði frá Brennsteinsfjöllum eða Krýsuvíkursveiminum. Og svo erum við líka að horfa innviðin okkar sem skipta miklu máli. Við erum náttúrulega erum með fjórar háhitavirkjanir á þessu svæði. Þær eru staðsettar þar sem hitin er, þar sem eldstöðar eru og þá eru þær útsettar fyrir þeirri hættu. Sömuleiðis rafmagnslínur og vassból sem við getum þurfum að horfa til hvernig getum við verið með vara vassból þar til dæmis eða hringtengingar í kerfum til þess að auka öryggi rekstursins.
Það er líka umferðum mannvirki þarna undir er það ekki og fleira?
Jú, það er það sem við erum þá líka að taka tillit til og við náttúrulega höfum lært mjög mikið í yfirstandandi atburði sem að muna að sjálfsögðu nýtast. En umferðarmannvirkin eru þar einnig og þessi hitaveitu og vasslagnir sem við erum líka að taka tillit til.
Að því við erum að nefna þessa mikilvægi og innviði og eitthvað orkuverin séu þar sem því eru, það er væntanlega, já, nánast eins og skilgreiningin á ásættanlegri áhættu. Það er að segja að ef þú ætlar að virkja háhættasvæði þá verður að hafa orkuverið og hún að segja það sem eitthvað geti gerst. En þið í þessari skýrslu viljið ekki mikið fara inn á að ræða hvað er ásættanleg áhætta þar að segja það. Þetta séu raunvöru hinnar svona, hvað segja, raunvísindalegu forsendur umræðu það. Er það þá verkefni sem býður, já, stjórnmálumanna, samfélagsins, erum við þá að ræða hvað er eitthvað að byggja og leggja vegi eða hvað er það fleira sem er þar undir?
Ég held að sé, það er ekki bæði, það er hvar við viljum skipuleggja svæði til framtíðar, hvar við viljum skoða mótvæðisaðgerðir, hvernig við viljum að þær mótvæðisaðgerðir eru, viljum við ráðast í að byggja varnargarða eitthvað, eða viljum við eiga til hönnun fyrir varnargarða, við viljum við ekki taka umræðan hvernig við viljum fjármagna það núna en ekki þegar við byrjum að finna fyrir jarðhræringum einhvers staðar. Það er þetta sem við bæði lært í Grindavík og góð reynsla þar og því svæði í kring. Hvernig getum við nýtt hana annars staðar? Og já, Sigrún.
Já, og þetta, þessi vinna hér er mjög gott innlegg inn í það samtal. Ísland sem samfélag, það er mjög mikilvægt að við tökum þetta spjall og komumst að niðurstu hvað okkur finnst ásættalegt. Þegar það sem Hildingunum var að nefna að allt þetta með varðandi hvernig mótvægisaðgerðir eru að tala um, hvernig ætlum að forgangsraða þeim, þessir kostnar ábata greining, það að hafa tekið ákvörðinu hvað við sættum okkur við er forsenda þess að við getum átt að og tekið þessar ákvarðanir. Og náttúrulega það sem að viðstofan vinnur að er fjallar þessa náttúruvá og í raun og veru hvaða svæði geta verið þar undir og svo framvegis. Eins og ég sagði þá er það innlegin í samtali en þetta er í raun og veru, hvað ég segja, svona pólitíst samtal sem að fer fram sem þá í raun og veru fyrir utan viðstofuna.
Þið voru samt með fullt af fólki í vinnuhópum eða samráðshópum, sveitarfélagin, veitufyrirtæki, almannavarnanefndir og fleiri. Hvernig hefur, já, kallum það, pólitíska samtali gengið?
Ég held að það sem við hefum séð og hérna við erum búin að fara svona ringin að kynna þetta og það sem fólk er að segja og þetta er þvert á flokka og þvert á sveitarfélag, það er mjög dýrmætt að fá þessar upplýsingar. Og í rauninni á því byggjum við öryggi og áfallaþol landsins er að setja fram upplýsingum hvað hættur eru og eiga svo samtalið hvernig við ætlum að takast á við þar. Það fari ekki þó við tölum ekki þar. Þannig að það skiptir málu og ég minnst það bara vera heilt í gegn verið það sem við fengið frá sveitarfélögunum.
Já, ég tek undir það. Í raun og veru hefum við þótt mjög gaman að sjá hvað þetta hefur verið gott samtal. Og aðilar hafa svona vera svo mjög lausnarmiðaðir í samtalinu, byrjað að hugsa einmitt hvaða leiðir eru færar, hvernig getum við unnið að vara leiðum og svo framvegis. Og það var einn hagaðileg sem sagði á einu fundinum, já, við höfum þurft að vera velta fyrir okkur viðbragsáætlunum, en við höfum ekki haft neinn gögn almennilegt til að vinna með. Nú fáum við það og það var mjög gott að vita til þess að þetta enda er það markmið að þessa niðurstöð séu gagnlegar fyrir samfélagið.
Það var aðteglisvert í umræðin þetta, þau voru að kynna þetta líka að þetta er býsna skörp löggefum ofanflóð viðbrögð við því og valdheimildir yfirvalda við aðstæður þar sem að líkur er á snjóflóðum öðru sem að Íslendingar þekki kannski vel og með myndið hefur akkur að tekið fram að það var nú líklega mannskæðustu svona hamfarirnar sem við lendum í, en sambærileg löggjöf og valdheimitir væru alls ekki til staðar þegar kæmi að annari náttúruvá. Er það hlut af því sem að þarf að skoða þarna?
Já, algjörlega. Og aftur, þetta er mjög mikilvægt innlegg inn í það samtal. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem landa við höfum þessa löggjöf fyrir eins og bara alla aðila eins og skipulags yfirvöld eða þau sem ber ábyrgð á skipulagsmálum að þau hafi einhverja stoð til þess að byggja á. En að sjálfsögðu þrátt fyrir að lagaverki sé ekki komið að þá er mjög mikilvægt að haga aðilar og ábyrgðar aðilar mikilvægt innvira og skipulagsmála að þau geti nýtt sér það sem er komið og það sem er til. En það er afskaplega mikilvægt að þessi vinna við regluverkið að það fara að hefjast fljótlega.
Og það sem við, það er náttúrulega það er ekki eins og þessi ekki hort til náttúruvár í skipulagsreglugerð. Við eigum að horfa til náttúruvár í aðalskipulagi og taka tillit til hennar. En eftir því sem að okkur fer fram í að setja hana fram og þann hátta að sé að það nýta hana betur, þá er komið tími til að vinna líka í regluverkinu og uppfæra það í takti við það.
Það er væntanlega ansi margir sem þurfa að bregðast við núna í kjölfarið en þetta er eiginlega bara, þetta eru tvær skýrslur sem kom í dag. Það eru hvað, tvær í viðbót í haust og svo heldur þetta verkefni áfram, getur það aðeins útskýrt hvernig það fer fram?
Já, það er sem sagt, það eru tvær skýrslur sem varðandi raunavanna. Þetta er það stór svæði sem við erum að vinna með, að við erum þarna með, við skiptum upp í þrjú svæði. Og það sem var að koma út í dag, það er þá skýrsla fyrir heildarsvæðið og svo fyrir höfuðborgarsvæðið og svo eigum við kemur síðar á árunu fyrir Reykjanesi og eða, hérna, Suðurnesin og fyrir vestanverða Árnessýslu. Áður en það gerist að þá koma út skýrslur um sprunguvá og það er þá fyrir öll þessi fjögur svæði sem var nefna og svo kemur út skýrsla um jarðskjálftavá. Í byrju næsta ás eða fyrir hluta næsta ás þá koma út skýrslur um gasmengun, gjóskufall og grunnvatnsmengun. Og þetta er þá þeir þættir sem við höfum verið að skoða fyrir Reykjanesi.
Þannig að það koma fleiri skýrslur um annars konar vá en ef við horfum bara á hraunflæðið og líkur á því þá erum við kannski búin að fela góðu fréttina þá alveg svona í lokinu á samtalinu sem er kannski að Já, líkurnar og hraunflæði víðast hvar eru hverjar?
Þær eru á langflestum byggðum svæðum á skaganum litlar eða mjög litlar og nánast engar. Þannig að við erum búin að gera vel og nú er bara að takast á við þær áskorunni sem við sjáum frammi fyrir.
Hildigunur H.H. Thorsteinsson, forstjóri Veðurstofunnar og Sigrún Karlsdóttir, skrifstofustjóri Náttúruvarþjónustu og Veðurstofunni, takk fyrir komuna í speilin. Hægt er að skoða gögn og kort um þetta allt saman á vefnum eldfjallavá.is. Ósigur Viktors Orbáns í kosningunum í Ungverjalandi þar síðustu helgi var ofurlegi huga leiðtoga stjórnmálaflokka á hægri væng evróskra stjórnmála sem söfnuðust saman í Mílanó á laugardaginn til að hvetja sitt fólk til dáða fyrir komandi kosningar víða í álfunni. Sama dag hittust leiðtogar á vinstri vængnum í Barcelona þar sem umræðin snýrist að miklu leiti Donald Trump bandaríkjaforseta án þess að hann væri þó nefndur á nafn.
Það var dynjandi teknomúsík sem tók á móti þeim nokkur þúsund manns sem mættu á þessa samkomi í miðborg Mílanó á laugardaginn þar sem hópur evróskra leiðtoga hreyfinga og stjórnmálaflokka á hægri vængnum mættu undir formerkjum Patriots for Europe, evróskir föðurlandsvinir. Það er flokkahópurinn á Evrópuþinginu þar sem þessar hreyfingar koma saman í þriðja stærsta flokkahópnum á þinginu þar sem meðal annars má finna Fidesz-flokk Orbáns, þjóðfylkingu Marine Le Pen og Jordan Bardella í Frakklandi og leka flokk Matteo Salvini var að fórseta Ítalíu sem er frá Mílanó og súmeraði upp stefnu hópsins í ræðu sinni á laugardaginn.
In Europa l'alleanza dei patrioti è l'unico vero avversario per i burocrati di Bruxelles al servizio di pochi affaristi e di pochi guerrafondai.
Evrópskir föðurlandsvinir eru einu sönnu andstæðingar skrifræðisins í Brussel sem þjónar viðskipta jöfrum og stríðsæsingamönnum, sagði Salvini, sem meðal annars hefur mælt fyrir því að opna fyrir samskipti og viðskipti við stjórnvöld í Rússlandi. Samkoman í Milano hefði örugglega verið öðruvísi, hefði Viktor Orbán tekist að halda völdum í Ungverjalandi. Afhroð Fidesz-flokks Orbáns að vissuleiti áfall fyrir skoðanabræður hans og systur í þessum flokkahóp sem Orbán átti stóran þátti að stofna. Orbán var endar boðið að koma á laugardaginn en mætti ekki. Salvini sendi bestu kveðjur af torginu til vinar og föðurlandsvinar.
L'abbraccio mio e di tutta piazza del Duomo a un amico e un patriota che si chiama Viktor Orbán.
En tilgangurinn með þessum fundi var þó ekki að sýta niðurstöðuna í Ungverjalandi, heldur horfa fram á við, halda áfram að tala meinta hættu af innflytjendum, möguleikan á því sem kallað hefur verið re-migration, flutningum á fólki til baka og ekki síður að tala mikilvæga kostningar sem haldar verða á næstu misserum í nokkrum Evrópuríkjum, til dæmis í Póllandi og kannski aðalega í Frakklandi þar sem nýr forseti verður valinn næsta vor. Jordan Bardella leiðtogi þjóðfylkingarinnar þar í sterkri stöðu og það mögulega hann sem tekur við af Orbán sem leiðtogi þessa hóps hægri hreyfinga í Evrópu. Bardella var sjálfsögðu á fundinum á laugardaginn ásamt mönnum á borð við Björn Höcke frá þýska Alternative für Deutschland flokknum og Gert Wilders leiðtoga Frelsisflokksins í Hollandi.
Gert Wilders!
Á sama tíma á Salvini tók á móti skoðanabræðrum sínum og systrum í Milano á laugardaginn var Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, að opna samkomu í Barcelona þar sem þjóðarleiðtogar á vinstrivængnum og fulltrúar þeirra frá 22 ríkjum komu saman á fundi sem bar yfirskriftina til varnar lýðræðinu og þar sem reddar voru leiðir til að styrkja alþjóðastofnanir, auka félagslegt réttlæti í heiminum og lýðræðislega stjórnarhætti. Og þótt Donald Trump bandaríkjaforseti hafi varla verið nefndur á nafn á þessum fundi, allavega ekki opinbelega, þá var öllum ljóst að umræðan var að miklu leiti hann og núverandi stjórnvöld í Washington.
En mi opinión, tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo fuera del genocidio de Gaza.
Árásirnar á Íran og stríðsreksturinn í Miðausturlöndum eru meðal verstu ákvarðana sem nokkur ríkisstjórn í heiminum hefur tekið að undanförnu fyrir utan þjóðamorðið á Gaza, sagði Gustavo Petro, forseti Kólumbíu, sem vissulega hefur fengið sinn skerf af eitruðum pillum frá Trump undanfarin misseri, þótt sambandið milli þeirra virðist hafa verið að skána eitthvað að undanförnu. Og maðurinn sem vildi verða varaforseti Bandaríkjanna mætti hérna líka, Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, sem þakkaði fyrir boðið og skaut föstum skotum að núverandi varaforseta Bandaríkjanna. Walz sagðist ekki vera kominn til að halda hrokafullan fyrirlestur, rífast við páfan eða styðja leiðtoga með tilburði til einræðis.
But unlike our current vice president, I'm not here to arrogantly lecture or scold you. I'm not here to pick a fight with the Pope. And I'm not here to host a rally for some local wannabe dictator.
Sem var einmitt það sem J.D. Vance, varaforseti Trumps, gerði fyrir nokkrum vikum þegar hann kom til Budapest til að styðja Viktor Orbán í aðdraganda kosningana þar. Gestgjafi fundarins í Barcelona, Pedro Sánchez, á vissulega í ákveðnum erfileikum heima fyrir. Samverkamenn hans og reyndar eiginkonan einnig eru fyrir dómi vegna myndra spillingamála og það eru veikleikar í ríkisstjórn Sánchez. En hann hefur eins og er vakið athygli að undanförnu fyrir að vera einn af fáum evróskum leiðtogum sem hafa óhikað staðið upp í hárinu á Bandaríkjaforseta og fengið kaldar kveðjur á móti. Það er ekki nóg að gaggrina, sagði Sánchez á laugardaginn. Við verðum líka að vera uppbyggileg og leiða, sína að það er hægt að verja og styrkja lýðræðið á hverjum degi.
No basta con resistir. Tenemos que proponer. Tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día.
Þarna heyrðu við í Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, Björn Málmqvist tók pistilinn saman. Fleira þá ekki í speglinum að þessu sinni. Hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpssveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Lín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.